vás taky tady vítám, nebo vítám tady z té domácí. Tak jsem rád, že to prostředí baptistů je mi celá, téměř neznámé. Takže jak znám pár baptistů, ale nikdy jsem nebyl na nějaké, myslím si, že jsem nebyl na nějaké takovéto konferenci, takže už je to obohacující. A ale samozřejmě mám mezi vašimi kazateli i na kazateli řadu velmi dobrých přátel. A tak když se řekne pro mě baptista, český baptista, tak se přiznám, že to, co se mi vlastně vybaví, spíš, buď to někteří přátelé teda, ale to se mi vybaví takový, nevím proč, to se sami jako na to odpověst, na to hledání identity, to nevím, myslím si, jako někde dočet, někde nějaký články, takže se neustále hledá identita. Tak ale to je jenom pocit, to není vůbec jako založený na nějakým racionálním, no a to je asociace, tam má něco jako nějaký racionální podklad, nějaký tady to vůbec. A zároveň, když vás tady vidím, tak vypadáte všichni jako starý mazáci, tak spíš vím, že jste pozvali mě, abych vám něco říkal o evangelizaci, protože jsem s tom to spíš žádný kresl, tak jsem super vám. Ale to spíš berte, že to je určitá snaha nějak se za mě obohatit, takže to není, že jsem přijel někdo, kdo teda už ví, jak na to. A teďka přijel povědět těm ostatním, jak to mají správně dělat. Já se to uvědomuji zrovna teďka jednu z jednoho evangelizačního kempu, já teda neangažuju těch anglických, ale spíš těch sportovních, takže jsem právě ráno ještě byl v Lipnici, kde jsem dělal nic kempa. Vlastně o tom si uvědomil, že já jsem to začínal ty sportovní kempy, kempy přežití dělat někdy v roce 93, takže mám poměrně nějakou velké zkušenosti s tím, jsem dělal z několik set. A vždycky, když tam mám večer, organizační slovo, tak vlastně vždycky znova prožívám, že vlastně nevím, co mám říct. A zároveň si říkám, no kdo jiný by to měl jako jet však přes šablon. A já jsem taky učitel filozofie a tam už vím, co říct, tam už jedu jak přes šablon. A když nějak se snažím kázat evangelium nebo evangelizovat, tak tam to prostě nejde, protože vždycky jsou jiný posluchači. A vždycky to musí jako přizpůsobit. Evangelium je pořád stejné, ale hledat, jak to říct, aby ti posluchači vlastně porozuměli ta zvěst. A to je, jestli člověk na svět se nikdy nenaučí. Vlastně, když se říká, že až budu jednou třeba mít za sebou hodně takových akcí, až budu mít třeba 3-4 nějaký univerzální kázání a evangelizační ty pojedu pořád do kolečka. A to pořád jako by nenastalo. Ale já teda v té první části bych vám chtěl říct tak jenom velmi obecně pár takových myšlenek, které se evangelizace týkají. A v té druhé části spíš bych chtěl některé praktické věci, které třeba jsem sám nějak zakusil, udělal. Chci říct, že za těmi praktickými věcmi většinou skutečně jsou, jako jsou osobní zkušenosti. Já bych se stručně představil, co se teda evangelizace týká, tak vlastně mám za sebou která je od roku 93 nějakých několik set evangelizačních kempů sportovních. Nevedu si nějaké statistiky, kolik, ale hodně. Zároveň jsem byl u založení dvou sborů, které dneska u barva jako fungují. Takže to bylo vlastně, že jsme nejdříve zakládali sbor na Praze 6 v Dejvicích. A potom jsme po asi 10 letech založili nový sbor na Praze 13. Oba ty sbory dneska mají přes 100, nevím, kolik mají přesně, 150 členů. Takže jakoby jsem zakusil, co znamená zakládání sborů. No a pak vlastně víceméně možná 10-15 let jsem objížděl republiku a dělal jsem tam zvané pohledy křesťanství před soudem, kde byl takhle kotle, kde vlastně to využívali různé školy a organizace, církve. Takže tam jsem taky jako trošku přičich evangelizaci. No a zvláště asi jsem vlastně té své služby v církvi jsem většinou částečně vždycky pracoval jako v civilu. Vždycky jsem si chtěl nechat část jakoby přesahu do té civilní sféry. A bylo to i proto, abych nějak zkužil se světem. No a tak chtěl jsem to, co dělat umím, a to je učení. Jsem IT technik, nejsem manažer, takže jsem vždycky si jako nechal část. A různě jsem učil v různých školách. Sekulárnosti. Ani nevím, kolika. No bylo to zajímavé, že jsem byl ve styku s učitelem a s studentem. Církev mi to vždycky jako tolerovala. Jsem si to ani neptal, ale já jsem to brala, že to také nevadí. Vlastně jsem, nejsem kazatelem od narození, došel jsem k tomu až po nějaké praxi, práci normálně, takže mám původně zaměstnání elektrikář. Později jsem našel studovat na univerzitu a rozhodl jsem si, že ještě bych chtěl změnit ten svůj život. A to se když tak můžete zeptat. Jak mám dva kluky, 10, a teďka už ne, jednou bylo vlastně, měl narození vlastně včera, takže 11, 14. Jsem to nějak zaregistroval, jsem se vrátil z Mexika, tak jsem tady mimo. Tam jsem dělal nějaké takové konference, měl jsem podobnou přednášku. No ale teďka, co vám teda, vlastně, co bych vám chtěl povědět. Vždycky, když jsem s nějakým způsobem uvažoval o tomto tématu, to je ta první část, a to je těžší, možná ta praktičtější. Ale nemusíte se rozsypávat při slově teoretická, i to bude zajímavé. To už jsem naznačil na tom plakátu, že vlastně na té anotaci, že člověk vždycky se dostává do určitého rozporu, kdykoliv chce kázat, rozvěstovat evangelium. A to je vlastně, to je takový ten trojúhelník, kde na jedné straně je církev, na druhé straně je kultura, a na třetí straně toho trojúhelníku je evangelizace. Nebo evangelium. A tady do toho napětí se vlastně vždycky církev dostává, ale jakmile v tomto napětí odmítne nějak existovat nebo žít, tak ztrácí něco strašně podstatného. Totiž jsou skupiny, které, to se nám teďka stalo, že na té Praze 13, v tom sboru, najednou odešlo několik lidí a říkalo, no, my už nechceme dál chodit do vašeho sboru, byli to lidi nesmírně misijně jako činí. Skutečně skrze přicházela řada nových lidí a já se od nich strašně moc učím a učil jsem se, protože už mezi nás nechodí. Ale oni řekli, prostě my nechceme ty lidi jakoby hodit do církve. A říkali, když nemáme nic proti 13, proti, tak se říká našemu společenství, děláte to skvěle. Ale přece jenom ti lidé jako se tam necítí úplně nejlíp. My chceme udělat ještě nízkoprahovější prostředí. A vlastně to, co oni chtěli, je zachovat kulturu. Znamená, aby ti lidé rozuměli a zachovat evangelium. Rozumíte? Jo? Chceme, aby nám rozuměli. Církev přece jenom trošičku, jakoby, jo, jsou tam ty rodiny s dětma, ty děti zlobí během shromáždění a je tam takový ruch a přece jenom by ten a tak dále, není tam to vždycky explicitně evangelizační kázání. Takže ta církev ne, ale kultura ano. Snažíme se přiblížit té cílové skupině, na kterou oni cílí, což konkrétně v jejich případě jsou vysokoškoláci. A chceme, aby to bylo skutečně čisté evangelium. O tom já nemám pochyb, že to dokážu udělat velmi dobře. A problém ale je, že když člověk jakoby vyřadí církev a nechá jenom kulturu, to znamená, stává se židům žid, řekům řek, víte, jak je to tam. A nechá evangelium, tak, a to evangelium káže perfektně. A problém je, že výsledky není církev, ale paracírkevní organizace. A moje zkušenost je taková, a je to zkušenost opakovaná, já jsem pracoval s mnoha církevními organizacemi, nebo paracírkevními organizacemi, já spolupracuji. A že nakonec lidé sice slyší evangelium, kterému rozumí, někdy líp než církvi, ale potom uvěří a zůstanou mimo církev. Moje zkušenost je taková, že ne, že mimo církev není spásy, tak bych to úplně asi neřekl, ale že to prostě mimo církev nejde. Pán Ježíš dál své požehnání církvi a tato nechceme. Jiná rovnice potom je, že máme církev, kde teda, že zvěstujeme evangelium, ale chybí nám kultura. Ve smyslu, že jakoby se nepřizpůsobujeme kultuře světa, kterému zvěstujeme. Už vás rozumějte mi, co chci říct. Když říkám přizpůsobit evangelium světu kolem nás, tak vůbec nemyslím, že máme evangelium splošťovat. A vždycky říkám, že spousta církví šokuje nikoli v Kristovém křížem, ale svou kulturou. Rozumíte? Nemáme šokovat Kristovým křížem, ale ne svou kulturou. To znamená, že prostě není nutné, aby ti lidé, kteří mezi nás přijdou, jak by prodělali takzvanou kulturní obřízku. A aby jsme jim řekli, nebo tam, aby jsme, my jsme někdy velmi nekompromisní, co týče naší kultury, jako církev. A co týče evangelia, tam dokážeme. Tam některé kompromisy dokážeme dělat. A tohle to jakoby někdy mixujeme. A v podstatě jde o to, že kultura vlastně není nic jiného, když to přeložíme nějak do srozumitelného jazyka, že kultura je vlastně jazyk, kterému lidé rozumí. My prostě v rámci svojí kultury se já nevím, příklad, jo, tak když třeba jste, řekněme, ve sboru někde a v naší kultuře, v české kultuře, je dobrým zvykem dát ženě přednost, když se vchází do dveří. Je to tak. Když to určitě jazyk, který vy vyjadřujete, když si ty ženy vážíte, že nejste úplně barbar. A teďka vlastně, když nedáte ženě přednost do dveří, tak nehřešíte. Jenom jste překročili určité kulturní zvyklosti. Ale nejste hříšní. Ale když teďka vstáhneme to třeba do církve a vy jste vážený bratr v nějakém sboru a přijde tam nějaká dáma, která má náležité vychování a vy nedáte přednost do dveří, v podstatě jí něco naznačujete. Něco, že je to, já nevím, kus hadru pro vás, nebo že prostě jste barbar, nebo cokoliv. A v té chvíli vlastně uzavíráte evangelium. Říkám, že jestli takovýhle barbaři jsou v chodě, až to uděláš ty druhé a třetí bratry, já skutečně nebudu. Kultura je jazyk, kterýmu vlastně nějakým způsobem ti lidé rozumí, kterému naslouchají. A samozřejmě jinak zvěstuju evangelium, stejné evangelium, když jsem v kultuře sportovců. Jinak zvěstuje evangelium, se v kultuře umělce. Pro mě zvěstovat evangelium v kultuře sportovců, že tomu dobře rozumím, to jsem řadu let dělal, že ty nemusíš chodit v neděli. Že uvěřit v Krista neznamená, že přestaneš dělat vrcholový sport, nebo příští neděle nebudeš chodit. Ale uvěřit v Krista pro tebe znamená, že ty budeš svědectvím tam, kde seš mezi těma v té reprezentaci třeba, a zároveň se najdeš nějakou skupinku během týdne. Rozumíte? Protože tomu hodně rozumím, ale nebudu to samé říkat mým dětem. Nemusíš chodit v neděli. To je jiná kultura. A nejenom mým dětem, ale dětem ve spolu. Chápete? To je prostě jiná. A o to jde. A myslím si, že jakoby jde o to, že my chceme, že jakmile tohleto vypustíme, tohleto napětí, tak prostě se stane z nás nějaká taková uzavřená skupina, která není srozumitelná. Takže, jakoby ještě jednou, že když máme církev a evangelium, ale bez kultury, se uzavírá. Jsme nesrozumitelní. A další rovnice je, že máme kulturu, máme církev, ale nemáme evangelium. To znamená, že se tak snažíme jakoby strašně přizpůsobit lidem kolem nás, že už jen nechceme šokovat Kristovým křížem. Tak cílem není samozřejmě někoho šokovat, jo, ale v podstatě výsledek je liberální postoj. Ve smyslu, že v centru už není Kristus, v centru není evangelium, v centru je člověk a to, co se mu hodí. Jo. Znamená, ten klíč potom je křesťanství, které naplní moje potřeby. Co mi to dá? Jestliže jenom tohleto, to je málo. Nebo jak to zvěstovat, aby jsme někoho neurazili. Tak zase cílem není jako urážet někoho, ale evangelium vždycky bude jako štípat. No. Taky možná znáte ten termín lacinálnost. No. Že máme církev, kulturu, ale chybě. A to znamená, co teda je, jak to má být správně. A právě to, ta rovnice je prostě i církev, i evangelní kultura. Ono tam vždycky něco bude jakoby přečinit, vždycky nám bude něco vadit. A v podstatě my jsme odsouzeni k tomu, aby jsme v tomhletom napětí nějak jako žili. A my už stále hledali. A já nemám odpověď, jak je to správně. Protože já to celý život hledám. No možná někdo jí má, ale já si by nikdy nenašel tuhle to odpověď. A myslím si, že každý sbor, potažmo každá denominace, každá církev si tohleto nějakým způsobem musí řešit a musí s tímhletím zápasit. No. A vždycky to znamená, jakoby na úkor svého povolí. Vidíme takový křiklavý moment, třeba Pavla, že? Kdy Pavel přijde a na jednu stranu říká, obřízka vám nic nepomůže. A na druhou stranu řekne, a s ohledu na tamnější židy si nechal obřezat Timotea. Tak Pavle, tak se rozhodně, že? Prostě jako mění je, pořád každý Kristův kříž, ale prostě je v tom, že ano, jestliže prostě někomu pomůžu k víře, těm židům, tak nechal obřezat Timotea. A zároveň je, že to nic nepomáhá. Teďka vy musíte najít, jak to je u vás, v těch vašich školách, zaměstnáních, sborech, církví. Tomu se pak ještě podíváme, až konkrétně se dostaneme k některým konkrétním, možná praktičtějším radám. Jak to dělat v českém prostředí. Další věc, kterou bych chtěl říct, že když se podíváte na Pavla, když se podíváte na jeho teologii, tak zjistíte, že on se říká, že teologie apoštola Pavla. Jenže pravda je taková, že Pavel byl na první místě misionář až potom toho. Pavel teologii utváří misie. A pak, tak jak někde pokem, občas utrousí něco teologického. A celá jeho teologie se vlastně tvoří na základě misie. Všimněte si, jak jsme se dneska posunuli, že misie vlastně dneska je taková jako trošku evangelizace, tak vůbec třeba nevím, třeba na fakultě se vůbec ani neučí.
Na žádné.
Cože?
Na žádné.
Já nevím, jestli na žádný, ale minimálně na pražský. prostě jako co to. Ale to je základ, dokonce vlastně misie je matkou teologie, není to obráceně. Dneska máte teologii, no a tak se tam někde přilepí misie. Ale Pavel byl první řadě misionář, no, z toho vlastně plynula jeho teologie. No, ta teologie vlastně se vytvářela ve střetu ze světa. Až tam. A já se musím přiznat, že právě proto se taky se snažil vždycky nějakým způsobem bez kontaktu se světem, nezabřednout úplně do církve. Protože mě to neuvěřitelně jakoby brousí i mojí teologii. Jo, otázky nevěřící. Který neustále jako vás zneklidňují, neustále vám znova nastavují tu šílenou otázku, proč. No. Včera jsem měl tu svoji teda řeč a bylo tam hodně křesťanů, až jsem říkal, jo, až příliš na můj vkus. A tak jsem se zeptal, proč věří v Boha. No, nedávno jsem se modlil, bych udělal zkoušku a tu zkoušku jsem udělal, pán Bůh někdo slyšel. Já jsem říkal, no tyjo, já znám jednoho chlapa, ten se modlí k jednomu kameni. Vždycky se pomodlí k tomu kameni, aby udělal zkoušku a taky udělal. To funguje. To není přece důvod, aby si věřil. Když se modlíš k Bohu a tě neboli nohy a on tě nebole. To já se ráno pomodlím jako tamhle nějakým bambusem, aby mě neboleli nohy, jako vražím velkým bledem. Jste viděli, hrstá, taková hrstá atmosféra, já jsem se nezbláznil. Teď myslím vážně. A teďka to pokračovalo v tom duchu dál, pak jsem zjistil, že se musím brzdit, protože tam byly členové mýho sboru. A já jsem si včera rozbil tu kempu mobil, kdyby byl rád, bych ten počítač přijel. Super.
To bylo moje přání v pondělí taky.
Co?
Měl rozbit drbu.
Ale podařilo se to.
Ne, ten mobil jsem se rozbil měsíc vpředu.
Jo, no to mě těší, že jsme vydílená bolest je poloční. Takže vlastně jde o to, že právě naše teologie se neuvěřitelně je zdravá a brousí se, když je jakoby právě neustálým konfliktu se světem kolem nás, který nám nastavuje hlasy nevítané a my ale nesmírně potřebujeme. To znamená, zároveň apoštol Pavel říká, že kážu evangelium a Bírkuce bědami, kdyby nekázal. Prostě je to pro můj sbor, musí to být pro můj sbor církev. A jakoby prostě priorita, jakmile to není priorita, jakmile pro církev je priorita, teďka nemluvím o baptistech, jo, fakt si nechci vás brát do pusy, ale mluvím tam o CBčko. Jakmile se pro CBčko stane prioritou hledání nějaké identity, jakmile se stane pro CBčko prioritou, já nevím, mladý rodiny, nebo tak někde je problém. Pavel má jasnou prioritu evangelizace, všechno ostatní až druhé. A já si to uvědomuji ve vlastním sboru, kde vlastně jakoby ten sbor před 10 lety vzniknul a prodělal poměrně jakoby strmý boom na české poměry. A teďka vlastně dochází k takové fázi, která se jmenuje fáze stabilizace. Já přesně se považuji, a to jen chci říct, že to je hrozně nebezpečná fáze. Že máme pocit, že ten sbor roste, sem tam, jako jsou to kapky, ale přesto roste. Potom, že máme všechno služby pokryté, mladší dorost, starší dorost, staršost pro desítku, různé aktivity pro muže, pro ženy. Máme pocit, že všechno vědí. A začíná se vytvářet misijní nápad. A teďka jsem si to uvědomil, když jsme dělali minulý týden, jsme dělali takovou akci, kterou jsme chtěli přitáhnout lidi z Prahy 13, i jazykem, kde jsme udělali předvolební politickou debatu. Cílem je, aby ten sbor žil s tou komunitou. Některé věci děláme, že jsou to evangelizační akce, některé věci jenom je, prostě jsme tady. Přišlo tam přes 100 lidí. A přišlo tam strašně málo lidí od nás ze sboru. Mě to strašně jako zklamalo. A protože jsem říkal, tam jsou ty nevěřící. Tam jste mohli pozvat své sousedy. Jako možná snášeš na nedělní bohoslužby. A potom jsme dělali jednu aktivitu, dělali jsme večerní sport, jsme začali dělat a postupně najednou z těch večerních sportů se stalo tam chodit jenom věřící lidi z našeho sboru. Tak jsem řekl, jako zavřeme, to už má smysl. Já si nechci chorát, já nechci rád to dbal s přestem, no to nemám čas. Sorry, jako. Je pro mě zmás, si dáte času, nebo cítím dobře fyzicky, já nepotřebuji si prostě nakopat do míče s kartama z sboru. Jako klidně budu, jo, ale dělám to každý týden, ne, prostě každý den zavřený. A najednou vnímám, že vlastně postupně, já to vidím v mnoha sborech, naší církve se z evangelizace stává buď to prosté slovo, to v tom horším případě, nebo v tom lepším, už to není první. Na začátku, když jsme spolu založili, tak nás bylo 30. Říkali jsme si, že jsme odsouzeni k tomu, aby jsme evangelizovali. Protože ve 30 prostě nemůžeme dlouhodobě přežít. A je to pryč. Musíme znova hledat ten drive, aby to bylo pro nás prostě priorita. Já neříkám, že nebudeme dělat nic jiného, ale Pavel to říká, běda mi, kdybych nekázal. Když jsem byl teďka jsem byl teda v Mexiku, tam byla taková konference právě těch evangelikálních církví, a já jsem tam něco měl povídat a potom taky vlastně tam jsem se setkal s jedním mužem, který pracuje v Americe na tzv. Revitalizaci sboru. To je veliký projekt, který teďka prochází napříč Spojenými státy a tak to vysvětloval. Přemýšlíme, že bychom něco takového taky zkusili vlastně v naší církvi, protože se domníváme, že řada sborů potřebuje revitalizovat, znovu obživit. A teďka ta pointa byla v tom, že on říkal, že pro spousta sborů je vlastně jako má metastáce stabilní. Říkal, ale ten cíl té revitalizace je pomoct těm sborům, aby se stali misijní. Ne, aby se stali stabilní. To jsou ještě jiný sbory, který v anglicky se to řekne at risk, tak česky bychom to řekli, že se odporučují. Já nevím, dá pak ještě něco, ale bylo zajímavé. Jo? Jsem si uvědomil, cíl není být stabilní. To je hezký. cílem je být mistrem. Pavel to říká, prostě Benjamin bych nekázal. Jeden z velkých novozákonníků Němec, Josef Hengel, tak napsal, církev a teologie, která zapomíná, zapírá misijní poslání věřících ve světě, který je ohrožený katastrofou, se zříká svých základů a sama kapituluje. Druhá věc, kterou vnímám, je strašně důležitá, že kážu evangelium. Samozřejmě někdo si představuje evangelium, že v každém článku, v každém kázání bude říkat Ježíš Kristus zemřel za vaše hříchy. Ale to prostě není, protože to bych se brzy vykázal. Ale zároveň, takže máte určité stupně, já když mluvím na školách nebo přednáším někde, tak já neříkám vždycky jako evangelium ve smyslu prostě čtyřech duchovních zákonů. Nicméně, snažím se, aby bylo nějak jako, aby moje přednášky budily otázky, které pak třeba někdy můžou vést i k možná jasnější zvěstí evangelia, jinak to říkám lidem, kteří jsou filozoficky založeni, jinak to říkám lidem, kteří jsou založeni třeba jinak. Ale to, co je zajímavé, že, nebo to, co určitě víte, že evangelium je bláznivá zvěst. A v evangeliem člověk jako urazí. Když se tomu říkáte, že je hříšnej, tak samozřejmě se ne. Poslouchá dobře. A to, co je zajímavé, já jsem četl teďka, co se zabýval se trošku islámem, a teď se píšou muslimové, když charakterizují Ježíše, tak říkají, muslimové nemohou přijmout příběh Ježíšovy smrti na kříži, jako konečné odčinění všech lidských hříchů. Muslimové nevěří v ukřižování Ježíše, jeho nepřáteli. Poslouchejte. Protože základ učení o ukřižování protiřečí Božímu milosrdenství a spravedlnosti a protiví se lidské logice a důstojnosti. Tady bychom řekli co? Amen. Muslimové to přesně vystihli. Což je někdo lepší než my? Přesně vystihli, proč je to bylo. Protiví logice, protiví se to důstojnosti, protiví se to Božímu milosrdenství a protiví se to spravedlnosti. Je to tak? Bylo to nespravedlivý, co Bůh udělal? Bylo to nespravedlivé. Je to proti lidský důstojnosti nechal cíknout na náhá ukřižovat a kříž. Je to hnusné. Je to proti důstojnosti. Je to proti logice. Přece tátové nevraždějí svý děti. A tady musíme říct muslimům amen. Jedna z mála věcí, kdyby mi říct amen. A zároveň to je evangelium a teďka je to neustálý hlejání. Vlastně jak teda kázat, jak udělat křesťanství jenom filozofie. Ale zároveň jak tady ve druhém extrému, takové jako fakt tvrdý fundamentalismus, dogmatismus, kdy to do těch lidí perete pod tlakem a v podstatě oni se vás spíš jako bojí. Jako nejčistší evangelium, že Ježíš zemřel na vaše hříchy, se ozývá každý týden v pátek odpoledne na Smíkovském, na stanici metra Anděl, kde káže, jak písně se znám, to jmenuje Kozovarský. Tak se když tak podívejte, Ježíš je normální, vždyť se na YouTube si to dejte. Tam vždycky káže také na mikrofon a teďka tam prostě říká, Ježíš zemřete a půjdete do pekla, Ježíš zemřel za vaše hříchy. A kdo to nepřijme, tak prostě, teďka tam vidíte, jak ty lidi se úplně vyhejvají obloukem, ale on káže čistý evangelium. Tam se mu nedá nic vytknout, co se týče jako tý zvěsti. A nevím, jestli to je nutný, jako takhle úplně natvrdo, in natura prostě to rovat, když ty lidi nemají žádný kontext. Takže jinými slovy, jakoby je to, že chceme kázat evangelium, nestydíme se za evangelium, ale zároveň ho stejně musíme kázat tak, aby to bylo srozumět. Já jsem kážu, teda přednáším taky na univerzitě 3. věku a to je fantastická hůře, za několik set posluchačů. 300, 400, někdy až 500. Mě tam nechtěli vzít, protože nemám docenturu, ani tak, jsem teda nemám ani doktorát, a teďka tak jako nemám ten jenže, já jsem tam zaskakoval, jednou jsem tam zaskakoval, zaskakoval jsem tam za někoho, kdo kázal světová náboženství, mě tam pozvali na křesťanství, protože ten člověk zrovna nemohl. Tak jsem ho někde nosil, tak jsem tam dostal jako. Jsem tam kázal o křesťanství, těm lidem se to velmi líbilo, a oni řekli, že by chtěli, abych tam přednášel. Což jako studenti by neměli určovat vůbec přednášet. Ale to je placená. A tak ta učitelka říká, co jste za něco, o vás jako nikdy neslyšel. Jsem Zavírá, jestli jste velký prd. Nechce nic, ale já jsem to rád řekl, ale v podstatě jsem to takhle řekl. A on říkal, hejte se jako, protože ona byla chytrá, máte 500 studentů, ale vynásobíte jednu přednášku 70 korunama. Říká nějakou olympičku, že jo? Víte, kde je dynamika, ale určitě ne mě. Já říkal, dobře, tak si vyberte kurz. Jo, ona říká, nebude to přednášet, zkusíme s váma semestr. Já jsem říkal, musím si, a dobře, ale já si vyberu kurz. Tak ona říkala, tak dobře, tak si vyberte, tak když si vyberete kurz, uvidíme, co s vámi. Já jsem si vybral kurz a jsem se bál, že mě vyhodil, už to uvidí, protože jsem tam napsal, že to bude hlavní myšlenky Bible. Milost, pravda, svoboda, spása. A říká, tak to s vámi zkusíme. No a od té doby, a teďka přišlo tam řada studentů, začalo tam chodit ještě víc studentů, kde jsem rozkřikl, já už tam pár, a tam mám prostě diskutoval na semestr, a v tom kážu asi, už tam chodím asi 4 roky. Mě to dají o semestr dál. Poslední jsem měl prostě, že jsem měl tam 400 lidí, a teďka máte výklad desatér. Já jsem měl třeba odraz křesťanství v umění. Když tam ukazujete ty obrazy, pouštět tam tu hudbu, vysvětlujete tu symboliku, no a co tam vysvětlujete? No, evangelium. Pouštíte obraz umučení Ježíše Krista, o čem mluvíte? No, umučení Ježíše Krista, a pak se to stalo, jsem chtěl to říci. Když se říkáte evangelium. A když ho pustíte, já nevím, rekviem, no, tak vysvětlujete jako tu strukturu zárušní mše, no ale tak jako o co jde, no tak, tak co tam vlastně, no tak mluvíte o tom, co nás čeká po smrti, a jak se na to dívá křesťanství. Napsali to křesťané. Rozumíte? Tak to je skvělá možnost, jak se lidem dostat pod kůži. No a proč to říkám? Protože pak tam byl ještě jeden člověk, toho tam taky pozvali, a ten si dal kurz evangelium, ne, Bible pro ateist. Vyhodil ho po první přednášce. Po první přednášce ho tam prdo vyhodil. Víte proč? Byl velmi horlivý, chtěl při první přednášce tam spasit těch 500 lidí. Tak začal tím, že jsou hříšní a začal opravdu čistým evangeliem, teda to se nedalo vytknout, ani půl slova. Po první přednášce letě. Byla to ostuda pro křesťanství. Byla to ostuda pro ně. No, pro mě to ostuda nebyla, protože já jsem dostal nabídku, jestli bych to nechtěl učit za něj, což je to bylo. A teďka rozumíte, že na jednu stranu on to vzal jako, že já nechci dělat jako žádný kompromisy. A skutečně neudělal, neustoupil ani opít, ale všechny otrávil. Bylo to řeč. A kdyby tam seděli křesťané, tak to bylo v pohodě. Zapomněl na to, že to na kontext. To nebylo moudré. Já neříkám, že já to dělám nějak dobře. Ale vím, že už tam jsem 4 roky a vím, že jsem s řadou lidí mluvil. Vím, že s řadou lidí poslouchá moje přednášky, teda moje kázání, protože jen dávám odkazy na své stránky a všechny ty kázání se nahrávají našeho sboru. A já říkám, že nějaký geniální kázání, ale ty lidi by neposlouchali nic. A samozřejmě jim dávám potom, chcete vidět víc, přečtěte si tady Filipinci. Chcete víc vidět o milosti, přečtěte si Filipinci, nekončící milost. A ty lidi to kupují. Tak jim sice neřeknu úplně, že půjdu teda rok takhle, když neuvěřím Ježíše. Ale nakonec jim dávám prostě možnost zdroje, jak se k evangelium dostat ještě jinak. Kdyby to neotevřeli, jak byli takový materiál. A pak se někteří lidi byli, řekli, víte, pane Nováku, jsme si koupili Bibli po vašich přednáškách. Posloucháme vaše kázání. A nevím, jak dopadnou, ale možná to bude jedna kapka nějakým labirintu nebo mozaika, která konec třeba přivede ke Kristu. Samozřejmě pak mám i osobní rozhovory s ním. A poslední věc, to jsem už trošku naznačil, že kážu, a říká apoštol Pavel, takhle bylo rozumně. To znamená, že nějak vlastně neustále hledám tu komunikaci, to prostředí, v kterém se pohybuju. A to nejde jenom to, aby se mi lidi nesmáli, aby dělal kompromisy, ale bych se porozuměl. A tak když jsem kázal evangelium prostě pro děti, kterým je 8 let, 8 až 10 let, to tomu říkáme nějak mladší dorost, tak jsem to dělal, že jsem prostě vešel maňáskou divadlo. Ty příběhy byly skutečně na hranici jako demence, jo. Ale prostě ti děti toho rozuměli, takže jako bylo mi rozuměli. Jsem se to skrtil upřímně, ale jako představa, že mě to budu říkat, jo, tak já jsem nevěděl, jak vůbec takovým dětem to říct. Mávět za měsíc, zase nechce se mi tam, ale prostě musím, protože to je to misie našeho sboru, jak jsem kazatel, tak je to z Indie. A tam budeme, že tam stavíme školu jako náš sbor, máme tam pět projekt a postavili jsme tam základku, protože prostě zase tento evangelium pro Indy je vzdělání. A bude to křesťanská škola. My to podporujeme, samozřejmě tam jezdíme, jestli to je nějaká černá díra na peníze. No ale mimo jiný taky vlastně těm Indům, pro mě je větší trauma, jak já mám tam tak nějaký lidi přijít a mít nějaké shromáždění a tam jsou skoro negramoty v té vesnici. Tak rozumíte, tam bych s takovou přednášku neuspěl. Tam asi to bude zase třeba úplně jinak. No a úplně jinak to je, když budu, nebo když mluvím k lidem, třeba z toho mýho jiný branže, protože mi tu mnohem vzdělání filozofie, tak se tam zase musím mluvit. Aby mi bylo rozuměno, já bych dělal kompromis. A samozřejmě v očích některých lidí ty kompromisy dělám. Mám lidi, kteří mi říkají, že jakoby moře záno nemá velmi. Já jim rozumím, že se tak na to dívají, ale vzpomínám si, když jsme začínali dělat ty sportovní kempy, a hodně leželi na srdci sportovci, protože jsem měl pocit, že se do církve těžko dostávají. Že neděli bývali na zápasech. No a tenkrát, když jsme začali dělat ty kempy, tak mi lidi říkali, ty děláš kompromisy, ty jsi populista. Protože prostě, ty řekni těm lidem evangelium jednou, dvakrát, když nevěří, Bohu budíš poručen. Tak jsme to začali dělat i s takovou jako celá proti vůli některých lidí. No a dneska vlastně po nějakých těch 20 letech, to je hrozně, 93 let, už této let, tak vlastně je to jádro toho mého zboru celé. Desítky lidí, kteří tady jsme si uvěřili, protože jim to bylo řečeno v jejich jazyku. A první zvěst evangelia, kterou slyšeli, nebylo, nesmíš chodit neděli na zápasy, takže půjka. Protože nepoušíte společná shromáždění. Ale pojďme spolu nějak hledat, jak v tvým konkrétním kontextu najít evangelium, najít Krista. Tak. Já se vám teďka pokusím teda říct některé praktické věci, které se mi třeba osvědčily a jakoby cílem tady toho asi je, abyste si odnesli nějaký nápady. Vyhodně, že jsme v tomhletom prostředí často všichni na stejné lodi, takže pojďme nějak, takže vám řeknu některé zkušenosti, které jsem třeba dělal jako kazatel, ale já jsem kazatelem vlastně na plný úvazek jako na sboru, to bylo 3 roky, takže já už se nemám tady zkušeností jako pastor. Byl jsem spíš jako starší, jako člen. Tak, pojďme teda se podívat, co si myslím, že můžou být dobrý věci. A to taková první věc, která se neustále ohýlá, ale kterou já znova vidím na vlastním sboru. Jakoby, prosím vás, pokuste se, aby lidi ve sboru měli nějaký potenciál a čas na normální vztahy s nevěřícími. Když ten problém je, že normální dneska je tak, že člověk pracuje od nevidím do nevidím, tak přijde rádi někdy v 6-7 hodin domů z práce, ten zbytek silu vysaje církev. Nebo takhle, pak ještě rodina, pak církev. A všimněte si, že často, když máte nějaké akce evangelizační, tak kdo 100% nikoho nepřivede, jsou nejaktivnější lidi v těch sborech. Ani nemají žádný kontakty. No. To znamená, to se nás není hříchem, když vaši farníci prostě jsou v nějakých klubech, jsou v nějakých kroužcích, jsou v nějakých prostě zájmových organizacích, jo. Nevymetají všechny akce, které prostě zorganizujete v vašich zborech. Protože tam, a zároveň je třeba je učit tomu, že smyslem není jenom ten samotný klub, ten kroužek, ale prostě jsou vztahy s nevěřícíma, a který pak, když jsou dostatečně jakoby pevný a silný, a tak je možnost ty lidi někde pozvat. To je taková konkrétní zkušenost. Máme takového bratra v našem sboru a uvěřil a on skutečně jako moc ty neděli jako nedává, až se jako si myslím, že to jako přes závěk. Ale zároveň přijde mi to moc. No nicméně prostě žije si svým životem, je to oddaný křesťan, ale prostě ten návyk chodit v neděli nebo chodit na nějaké naše akce má, řekněme, takové narušené. Ale není to proto, že by v neděli spal. On je sportovec, teďka nedávno běžel nějaký závod, 7 maratonů v jednom týdnu, takže to asi aktivní sportovec. A takže má spousta přátel, na zároveň učitel. Ty děti ho milují, ty ho doslova žerou. No ale pak děláme třeba kemp, jsme dělali poslední, bylo tam 27 lidí z jeho školy. Tak já nechci říkat, že kdo pozve víc lidí, lepší křesťan, rozumíte? Absolutně to takhle nechci jako vydávat, jo. Ale jsem si říkal jako, a vy úžasný, prostě, a oni všichni vědí, že je věřící, a z nich nikdy nevědí. A vím, že právě skrz jeho, tak jak jsem byl tu sportovní kempu, tam seděli dvě holčiny, které uvěřili z jeho třídy. Jo, tak je to trošku extrém. Ale zároveň jakoby netlačte lidi, aby všechen svůj volný čas jakoby dali vašim zboru a církvi. Nechte je žít na světě. Tam jsou ty kontakty, protože jinak pak to dopadne tak, že vy můžete vymýšlet kurzy alfa a můžete vymýšlet různé aktivity další a nebudete mít toho pozor. No. Znamená, jako budovat to podvědomí, jsme tady pro nevěřící, jsme tady s nevěřícíma a strávit čas s nima, není ztracený čas, i když jim třeba neřeknete na večeři evangelium. I když jsme vede jenom takzvaně někde na grilovat párky a něco. Tak to je první věc. Ta mentalita vůbec, aby byla nastavená tak, že si žijeme v té komunitě, taky i v tom sboru, jo, že třeba když jsem teda teďka na 13, tak to, co snažíme jako sbor, je, že jsme tady pro tu komunitu. A ne nezbytně, prostě je to křižovatka. A není to jenom, že když sem přijdete, tak teda si tady musíte oslavnout evangelium. Někdy jo, ale někdy taky ne. Proto tam třeba máme taky mateřský centrum a to mateřský centrum slouží, jako budete se divit, ale jako mateřský centrum. Ano, taky součástí toho mateřského centra je, že tam jsou programy o křesťanství. Ale není to po každý. Jo. Proto tam taky třeba máme předvolební politickou debatu. Jo. Prostě proto to pronajímáme. Proto součástí toho křesťanského centra našeho je autoškola. Jednak nám to přináší peníze. Ale jednak ty lidi tam prostě jsou. Proto tam děláme různý bazary. Jo. Že chceme prostě z té komunitě něco jako nabídnout. Protože věříme, že nějak i to je úkolem křesťanů. A na to pak se mnohem snáš navazuje, když se zjistuje evangelium. Protože jinak je to jenom takový, ano, oni nás tady chtějí jenom, aby nám řekli tu svoji víru, aby nás tady vlastně získali do jejich klubu. A to samozřejmě, že chceme. Jo. Ale jakoby zároveň chceme ty komunity něčím prostě prospívat. Komunita nám, jde to strašně pomalu. No. A pomalejší jsem si teda jako myslel. Ale nějak to jde, posouvá se to. A vidíte to obrovský rozdíl, jsme dělali asi před 5 lety pouliční evangelizaci, nebo jsme koupili jsme strach, koupili jsme si stadion, ne stadion, ten pool, ne, stage, to řeknu česky.
Podium.
Ten sound system. Ozvučení. A dělali jsme to na tom centrálu. A teďka tam bylo teda to pódium, tam ten systém. A teďka jsme tam kázali fakt evangelium. A to bylo fantastické, že tam chodí spousta lidí z Prahy 13. A tam si uvědomil, jak funguje řeka, která se také rozdvojuje. Vždycky šli, slyšeli, jak tam někdo něco říká. Jak
se rozdvojuje? Se ten proud stýká.
Že se zde je prostě za Magory, jo, který tady prostě tady pokřikují někde z nějakého pódia. Já jsem si sundal tu visačku a chodil jsem mezi těma měsícíma lidma a poslouchal jsem, co říkají. Jsem pak radši odešel, na to neměl prostě morál. Tak já nejsem proti pouliční evangelizaci. Já jsem xkrát stál na ulici a volákal jsem na lidi, hlavně v těch 80. letech, jo, ale mě se to líbí. A jestli to je ve vašem městě jazyk, který mu lidi rozumí, dělejte to prosím vás, já to neodsuzuju, ale chápete, pochopili, že musíme s tou komunitou nějak žít. Třeba i dojde tady k tomu. Druhá věc, kterou chci říct, víc využívejme v našich sborech příležitosti. Zjistil jsem, že nejlepší evangelizační akce jsou svatby, pohřby, křty a požehnání dětí. Nikdy nepřijde to nevěřící, když konáte ty čtyři aktivity. A standardně odávám, no standardně nahodávám nevěřící. A nemám problém, když samozřejmě odávám věřící, tak to bych to... Nemám problém, když se budou nevěřící, ty naplňují boží úkol, ne? Ten neženám, úřejmě, jo. Ale oni bude mě čekat nějakou inteligentní řeč, která většinou bývá trošku inteligentnější než na té radnici. Tak nedávno jsem měl, teďka jsem měl takovou jednu, dva nevěřící. Většinou to jsou kamarádi lidí ze sboru. Tak jeden ten kluk je, tak já připravuji ještě na svatbu, takže tam samozřejmě s nima taky mluvím, že jo, o víře a tady věce. No tak jsem s ním mluvil, tam jsem i jako, můžete jim vydat svědectví při té přípravě, říct některým křesťanský principy. No a pak je svatba. No a teďka ta poslední svatba, která byla, tak tam jsem byl teda já jako věřící. A pak tam byl ještě ten můj kamarád ze sboru, který to vlastně celý dal dohromady. To bylo všechno. A jenom tam byla kolik těch mraky, spousta. A teďka jsem tam měl prostě kázání z písně písní. Nádherný text, jo. A tak neříkám, slyšeli jako evangelium, ale slyšeli biblický výklad. A představte si, co se stalo. Prostě mnou řada těch lidí přišla, děkovali mi za to. Protože cítili svou důstojnost v tom, jo. Neuvěřili, ale cítili, je to jiný prostě. Ten farář má co říct, ale má to říct ne, protože je to borec farář, ale protože to asi tak kněz, který káže, má hlavu a patu. A teďka si představte, že teďka tam byla, pak to skončilo, že a pak začala teda veselice. Jim se to tak líbilo, že asi po třech hodinách si to celý pustili znovu. Já jsem myslel, že to přeskočej. A znamená, že byl takový nutný zlo, nepřeskočil. A kdyby furt nalez do těch poznámek těch, ten pes, který ho měli, tak to byla krásná svatba. To znamená, a to nemusí být jenom oddávat nevěřící, samozřejmě často, že mají ty lidi nevěřící přátelé, rodiče. A musím vám říct, že řada lidí mi řekla, hele, přijdu tam nevěřící rodiče, myslí spíš na ně než na nás. To je poprvé celou do kostela. Takže geniální možnost. Samozřejmě pohřby, že jo, tak tam asi no comment, tam přijdu asi taky přátelé. Takže tam zůstal naději. Jo, že to prostě není konečná, to je úžasné. A ty lidi poslouchají na pohřbě. Samozřejmě na křty, tam z toho je potřeba udělat velký shromáždění oslavy a tam přijdou taky i rodiče, spolužáci, je potřeba i pozbuzovat členy sboru, pokud jsou křtění, aby prostě pozvali. No a pak spožehnání. Jsme udělali spožehnání dětí velikou show, že vlastně, že když tam ty děti, ty rodiče, takhle, já vždycky říkám vlastně, jaký je význam toho jména, jo, potom, jaký jsem vybral, jako proč si asi rodiče vybrali to jméno, jo, jaká je symbolika toho jména, k tomu prostě nějaký povídání kolem toho, pak něco o výchově, a tam přijdu všechny babičky, dědečkové. To je skvělá možnost tak lidi přijdou. Využívejme toho víc. Další věc je nebát se lidem, nebo nebát se možná rozbíjet určitý klišé, které jsou v naší kultuře o křesťanství. No, jsou to některé věci, jako je, že věda a víra nemůžou jít dohromady, nebo víra je berle pro slabý, že ty hrůzy, co udělá církev v minulosti, něco z toho je pravda. Ale nebojte, třeba prostě lidem jako klást otázky, proč si to myslíš, kde jsi to čet, jako kdo ti to říkal. Teď zjistíte, že často lidi žijou v určitých jakoby klišé, ty o církvi. A my to příliš rychle na sebe bereme takovou tu polohu, že asi to tak je. A příliš rychle se stahujeme do takového postoje, že věříme prostě, že víra, jako když vám řeknám, proč věříš, tak mi řekneme jenom, protože prostě věřím, musíš tomu věřit. Proč věříš, že Bible je Boží slovo? No já nevím, ale tomu chci věřit. Proč věříš, že Ježíš je Boží syn? No já nevím, ale já tomu prostě věřím. Se samozřejmě nahráváme na smeč lidem, kteří říkají, no tak on věří tady tomu, já věřím tady tomu a pravda je to, čemu kdo věří. Věřím, že tady zvolený, tak paslík, tak. Prostě to znamená jakoby jít do určitého dialogu, nebát se i porážky, nebát se toho, že někdo strapní, že někdo schodí. Xkrát jsem zažil. Taková jedna zkušenost. Nedávno jsem mluvil s jedním klukem, který uvěřil a on mi říkal, že poprvé se setkal s vírou, když k ním do školy přišli nějaký misionáři a byli to nějaký dva mladí lidi, kteří tam přišli něco říkat. Ty kluci jim řekli, že si nevěděl v té cíli, že rozdíl hubu. Velký kučňák. A říkal, že po dvou, asi po půl hodině, ty kluci to nevydrželo, protože se rozbrečeli a odešli. Říkal, ty, to teda je hustý. A on říkal, že, ale jemu, a on byl jeden z těch, který jakoby jim řekl, že si nevěděl, že rozdíl hubu. A měl výborný pocit, že ty misionáře dokázal rozbrečet. A ten příběh pokračuje. A on říkal, že když se to stalo, tak mi začalo vrtat hlavou, jak je to možné, že jakoby takovýhle lidi, chytrý, mladý, můžou věřit takového Boha, který ho zvěstují a dokonce mají odvahu jít při takovou smečku. A nenechávalo ho to klidně. Pokračovalo to dál, někde si opatřil Bibli, abych to zkrátil, potom se setkal s nějakýma křesťanama, dneska vychovává dvě křesťanské děti. Ten začátek byl, že tam byly nějaký dva odvážní mladí muži, kteří tam přišli před tím. Tak to je extrém, ale stejně nebát se vlastně ztratnění, porážky, zranění. Já jsem v těch konflikt, v těch křesťanských předsudech, já jsem kolikrát odcházel z prásky na pes. A vždycky je to hrozný riziko, že tam bude sedět někdo, kdo toho ví víc než já. A to je dokonce velmi pravděpodobné. Jo. A zvláště, když se pak dojde na některé otázky z bioetiky nebo otázka biologie, evoluce, tak tam já samozřejmě tolik toho neznám. Ale jak jsem si vždycky uvědomil, neboj se, prostě jít kůži na trh. A někdy prostě, taky vás tam ty lidi někdy prostě zesměšně. Začátku si uvědomit. A nevíte, co se děje v duši těch lidí. Myslím, že někdy mlčí, že se bojíme tady toho. A nebo vlastně pak radši se stavujeme do cíl. To je tam se cítíme bezpečný. Další věc, kterou vnímám, jako je, že je skvělá, která je použitelná, že mnoho lidí v Čechách, nebo možná i jinde, se do církve dostane skrz své děti. Děti, to je nástroj. My třeba máme takový asi tři rozměry práce s dětmi. Je to mateřské centrum. Pak je to jeden klub od 5 do 9 a potom druhý od 10 do 15. A rodiče tam dávají, nevěřící rodiče tam dávají své děti. Ne proto, že chtějí, aby děti se staly křesťanama, ale protože se o děti bojí. Přestože jakoby nevěří křesťanství, tak věří křesťanům. Věří nám, že tam nebudeme učit nějaké špatné věci. Skrz ty děti se nám podařilo nakontaktovat řadu rodičů. Není dost daleka zkušenost na našeho sboru. Mnohem víc větší zkušenosti s těma jiných zborů v církev a bez. Asi se děti, i to nevím. Prostě děti jsou nástroj. To znamená, zkuste cílit některé své aktivity na děti. Máme takovou jinou zkušenost třeba z Písku, že se do extrému. Asi ne každý z nás je tady toho schopen. Tam je pastora, který vlastně měl asi dvakrát nebo třikrát on trénuje basket, protože jich modlitevné je částečně basket, je na basketbal, je to basketbalový kurt a prakticky v neděli změní na modlitevnu. A on už dvakrát nebo třikrát vyhrál mistrovství republiky žáků. Všichni ty žáčkové jsou nevěřící. Ale rozumíte, jo? Tak já neříkám, že takhle to máte dělat vy, jo. Ale, nebo já, je to velmi specifické. A samozřejmě dveře ty církve pak jsou naprosto otevřené. Jsou to malé děti, to jsou děti. Ty rodiče ty církví důvěřují. Protože vědí, že dělá něco smysluplně, jestli je to basket, nebo jestli je to, nevím. Když velkání kůžky, to už je. Hledejte způsoby, jak oslovit děti na vaší sídlišti, v vašem okolí. Někde ta církev má celá důvěra. Další věc, kterou jsem zjistil, že je velmi zajímavý, je jakoby možná víc využívat sociální sítě. Já nevěřím úplně sociálním sítěm v tom smyslu, že to je to strašně moc informací a když jich je strašně moc, tak lidi potom už je to kontraproduktivní. Přesto se domnívám, že jakoby, nás teda nespasí dobrý ven, ale zároveň jakoby je to určitá náhrada římských silnic, skrze kterých křesťani dobývali svět, tak si myslím, že jakoby lze i skrze sociální sítě jakoby nechat nahlídnout do našeho sboru. Víte se, jakoby mnohokrát to používají lidi u nás ve sboru, který pracují v práci, mají civilním zaměstnání, že se baví s kolegama o víře. První, co jim říkají, podívej se na náš web. A jako jsem hodně řeknul, řeknu evangelium a tam dál. A samozřejmě přikrát do sboru. A to je poměrně velký krok. Tak krok číslo 2, podívej se na náš web. To znamená, my jsme cíleně udělali web, který má být pro lidi. Takže jako já tam ne, jako samozřejmě jsou to nějaké informace, no ale když vidíte weby církví, bratrské teďka, tak to jsou weby, které informují ty, co ale všechny ty věci my víme. Rozumíte, jo? Informujeme sami sebe navzájem o věci, které dřív víme. Jestli by nebylo lepší změnit tu logiku a ty weby postavit tak, aby to bylo spíš pro lidi, kteří jsou zvenčí. Ta logika je jiná, ta logika je to vlastně pro nás tebe. To je náš informační systém. A ještě i celá terminologie, která tam je, že maminy a nevím, prostě klubíčko a nevím, prostě besídka, jo, mládež, to všechno, jsou všechno technické termíny, který, no, zbor, jo. Tak jo, přemýšlejte nad tím, my jsme, když jsme to dělali, celý ty naše PR materiály, tak jsme to dali, aby nám se na to bývali nevěřící. My to nepotřebujeme pro sebe. Já jako vím, já tak jako kazatel tuším, kdy se jako dopoledne scházíme. Ještě to teda zrovna je napsaný, no. Teda, no, bych nahoru zapomněl, jo. Ale jiný informace já jako tuším. Někdy dokonce vím, ale ty nevěřící to nevím. Znamená, už vůbec jako když je ten ve růžových barvách, jo. Teď to nějakým kolegovi chlapovi prostě ukážete. Hele, pojď k nám, zde máte růžový ve barvách, máte fotogalerie, to každá druhá fotka je nějaká maminka, jak tam objímá své děťátko, pečeme buřty, sedíme v nějakých hnusných dřevěných lavicích. To je fakt, je to super jakoby pozvánka do našich sborů. Jo, prostě neříkám, že web nás pasí, ale jste, chodíte některý do práce, no tak co říkáte vašim kolegům? Přijďte nám do sboru, nepřijde. Podívej se na náš web, že když se za něj stydíte, tak mu nemáte co dát. Takže já neříkám, že my to víme jak na to, ale ta snaha byla, aby když to dám nějakému nevěřícímu, aby se to musel stydět. Aspoň ze ty stránky teda. Taky se nám to úplně nedaří, ale musíme se stydět, co za něj musíme. Ale je to drahý, to vám teda říkám dopředu. No. Já můžu říkat cenu, no ale to. Tak, další věc je, že co se nám třeba velmi osvědčilo, je vůbec, jakoby, musím vám říkat, církev jako komunita, modlitevna jako komunitní centrum, tak to už jste slyšeli. Další věc je hledat, kde je dnešní Čech nespokojený, to reflektovat písmem, můžeme slovat. Víte se, třeba jsme zkoušeli takovou věc, neříkám, že to musí jít všude, ale Alfa kurzy rozvinuli výborný materiály třeba pro chodiče. Rozvinuli výborný materiály pro manžele. Rozvinuli výborný materiály pro výchovu dětí od 0 do 10 let a výborný materiály pro výchovu dětí od 10 do 15 let. Takže jsme to zkoušeli, jak jsou Alfa kurzy, tak jsme teďka dělali předmanželský kurzy. Nebo já dělám takový, dělám ten materiál předmanželská příprava. Nebo jsme dělali kurz pro rodiče s dětma od 0 do 10 let. A to jsou témata, který prostě ty lidi to zajímá. A lidi, kteří zase v neděli málo kdy vůbec někdy přišli, tak přišli na manželský kurz. No máme tam hodně třeba žen, který má nevěřící manžel. To manžel je prostě třetí boha jako konkurent. Já bych dokonce i kazatel jako konkurent, která je nebezpečná. Takže nepřišel. No, ale nechali se pozvat na předmanželskou, ale ne předmanželskou, manželský kurz. To je pohodě. To jsou skvělý materiály, mimochodem, když tak můžete někde vygooglit a dělat to u vás. Nebo to samé, co s dětma, že se vychoval puberták, já vychovávám děti od 0 do 10 let hotový. Takže zase jsme udělali kurz od 0 do 10 let. Přišli lidi, kteří nikdy se mrzí, že by se neukázalo ani potom nikdy. Ne? To znamená, hledejte témata, které jsou prostě aktuální, je to politika, je to rodina, je to výchova. A zkuste na tyhle ty věci jakoby lidi přivíst. Zase, jakoby, jde ale o to, jestli lidi ve sboru vůbec mají potenciál vztahový na takovouhle akci někoho pozvat. Pokud jo, tak si myslím, že je to skvělá možnost, jak lidi prostě přilákat do našeho společenství a potom je následně i blízké Ježíši. No, pak ještě taková jedna věc, která vám možná zní jako fráze, ale čím víc jakoby jsem, čím jsem starší, tím víc vidím, jak je to strašně potřebuje. Je to nový objevení toho, co to znamená moc Ducha Svatého. To je ta evangelizace Boží moci. No a to se, že evangelizace Boží moci, když se nám vybaví bunker, vybaví se nám konference ohně. To je zajímavé, že když byla konference ohně, tak Církev bratrská ten samý termín měla přehořívat. Konference ohně rozhodně přehořívat. Konference ohně měla 6 000 lidí, přehořívat mělo 300. Já jsem si říkal, víte jo, jak to, že jde 6 000 lidí do kruhu? Samozřejmě některý naši lidé, ale to je jasný, oni tam jedou prostě na kytel a cíli evangelium, prostě taká nestráda prostě, a je trošku veselé, tak tam vypadá. Na ně lidi toužej po vidět Boží moc. A já zase jsem dalek toho, abych nějak jakoby sklouzával k jakémusi lacinnému charizmatismu, ale jsem stejně dalek toho, abych sklouzával k takovému lacinnému tlachání, že ta Boží moc skončila někde v mimost. A zvlášť, když se pak dostanete i do jiných zemí a vidíte jiný církve, jak fungují. Právě v té Indii, v Africe, nějaká v těch islámských zemích, tam bez Boží moci by se mi neškrtlo. A jakoby myslím si, že se příliš bojíme tady těch věcí a někdy právě některé naše negativní zkušenosti s charizmatickou zbožností nás jakoby hodili do druhého extrému. Ale bez Boží moci prostě ty lidi nepostavili. Bylo strašně těžce. A jakoby Tak se i jako modlím, aby Bůh k mým slovům předával Boží moc, jak to bude dělat, já nevím. Párkrát jsem to zažil, že jsem mluvil v moci, která mi nějak byla daná, to je prostě jiný. Tak jsem to i viděl, že lidi nevím se obrácelo, ale lidi zůstávali u Krista. A to nemusí být jenom při evangelizaci, to je při každém rozhovoru. Při každém, když jsem třeba vstupoval na půdu do škol, a nejenom jako ten, kdo tam přichází jako lektor, ale jako obyčejný zaměstnanec, učitel. A nebo že dejme moc, když tam budu jako zaměstnanec, aby to, co budu říkat, aby to bylo v té moci. A jenom se ty věci nemá. Myslím si, že i na tohle to někdy příliš rychle rezignujeme. A bereme to jako, že to je něco, co vlastně skončilo, jak jsem říkal, po disku. Poslední věc, která se nám taky osvědčuje, je víc jako přemýšlet nad tím, jak vůbec naše bohoslužby. Pořád jako bohoslužba je důležitá část asi našeho křesťanství. A zveme někdy na ty bohoslužby. Ten problém je, že v mnoha zborech jsem vypozoroval takovou mentalitu. Na naše bohoslužby bych nemohl pozvat svým kolegy. Nic se spíděl. Je to dlouhý, nerozuměl by tomu, je tam moc chvál, je tam moc prostě povídání, někdy byl ani ten, co tam vylejzá, moc jako neví, co mluví. Prostě ne, tam bych nepozval, to je chyba. Jsem vypozoroval, těch velikých zborů, který rostou, okay, tam teda mám zkušenost spíš z amerického prostředí, jako je Yellow Creek a další, že ty neděle, oni dělají tak, že jsou to, že tam můžou přijít i nevěřící. To, co se snažím tlačit na sbor, je, aby neděle na našem sboru byly tak, aby když tam přijde nevěřící, neznamená, že všemu rozumí, aby ho tam mohl pozvat. To znamená, je třeba to první věc, aby tam taky mohl přijít nevěřící chlap. protože naše bohoslužby jsou strašně feminně postaveny. Představte si, že řeknete nějakému nevěřícímu kolegovi, chlapovi, přijď mezi nás, ale co vás tam, co tam děláte? No, zpíváme tam. Asi se najdou chlapy, který si rádi zaspívají, jo, ale já nevím, jestli to se nezpívá. 50 těch chlap někde chodí si zaspívat, někde do hospody při harmonice, a to už je taky pryč prostě. Že to nefunguje. A já tím neříkám zrušit zpět, ale za prvé přemýšlet, co zpívám, a za druhý ten zpěv jako omezit. Prostě půlhodinový blok chvály prostě je oprus. Pro nás ne. Už jsme ráno kulturně obřezaný, ale pro mě to je oprus. Znamená, u nás ty kapely mají striktně nařízeno 6 písniček ani jednu víc. Žádný si bloky chvál, to si můžeme nechat na nějaký večer, budete pak chvál. Další věc, takový ty rozkecaný svědectví, určitě jo. Až musí to někdy začít, někdy končit. Rozkecaný kázání, protože musí nějaká nějaké, to nejde prostě, ty věřící vydrží všechno. Když mají mozol na zadku, tak musíme si jako nevědět. Ale sledujte tu bohoslužbu, zkuste přišli tady tu neděli sledovat bohoslužbu očima nevěřícího člověka, jestli to ještě dokážete. Jo? Možná zjistíte, že to fakt je to, že by se ho tam nemohli pozvat. A to je chyba. A teďka mi říkám, to teda máme přeslat kázat evangelium. Ne, já jsem dělal ten pokus dělal, já jsem skoro to samé, co jsem kázal v neděli, jsem měl pak na univerzitě 3. věku, když jsem třeba měl 10. Můžete, ty věci v Biblii, které kážem, jsou velmi praktické, je to o životě. To neznamená, že jakoby, a tak ty lidi všemu nerozumějí, ale my můžeme mít perfektní kázání, kterýmu věřící, nevěřící nějak jakoby plus minus porozumí. Ale to všechno kolem. Znamená, je třeba zkrátit ty bohoslužby. Je třeba jim dát nějakou strukturu, nějaký řád. No, a je třeba, protože potom jakoby, když už je to jako rozvleklý, rozplizlý o ničem, tak i v těch věřících vypěstovává ten mentalitu, že vlastně neděle není pro nevěřící. To se nedá pozor. To je jenom naše interní záležitost. Ale to je chyba. Vy musíte tím, jak to nastavujete, to udělat, aby oni věděli, hele, sem bych pozval. Sem bych se nestyděl pozval. No, to znamená, zkuste to vidět očima nevěřícího člověka. Zjistíte, že ty vaše lidi pak začnou zvát, že tomu začnou věřit. No. Takže to je vůbec jakoby otázka po nedělní bohoslužbě. A ještě teda jedna věc. Zdá se mi, že to, co hodně jako zavírá dneska, jsou jednopohlavní akce. To znamená akce pro muže, specifické akce pro ženy. Zkušenost nejenom naše, ale zkušenost i z jiných sborů je, že se třeba velmi osvědčil nazvaný mužský polovíkendy, který tak na vězdě naši muži, ale tam právě pozvou i svý kamarády. A to samý platí opačně, že vlastně, že prostě jsou jenom ženský víkendy, kde zase prostě jsou jenom ženy a kde mají možnost mluvit o svých, já nevím, o čem tam mluví, ale prostě každá mluví, a že na tohle to se nechají jakoby docela dobře pozvat. Ale zase to vychází z jedné zásadní věci, a to je mít vztahy a mít koho zvát. Tak těch věcí je strašně moc, co bych ještě jakoby třeba měl na srdce, a už nechci moc znovu mluvit, nechci už mluvit, abych vás prostě takhle nezahltil nápadama, informacima. Spíše si vy máte třeba nějaký nápady, postřehy, potřebujete něco dovysvětlit, něco jsem řekl špatně, tak určitě reagujte. A já chci všechno vyčerpat všechny práv, protože na něco bych třeba zareagoval i v nějakých odpovědních svých.
Já bych se možná zeptal. Budu se zeptat?
No,
tak. Tak ne, no. Já bych se zeptat na jednu věc. Jako jedna věc je určitým způsobem, aby ty bohoslužby nebo všechno to, co děláme, bylo misijně nastavený. Na druhou stránku jsem hodně zase přemýšlel o tom, že vlastně je potřeba mít takovýto společenství mezi sebou a s Bohem prostě a není možný úplně přizpůsobit církev jenom tomu, aby prostě byla schopna absorbovat lidi ze světa, ale prostě musí tam být to niterný obecenství těch lidí prostě mezi sebou a ve vztahu s Bohem, že podle mýho názoru to není jenom vlastně estráda nebo u určitý prostor pro ty nevěřící, ale že tam musí být i určitá část, kdy ty křesťané tvoří nějaký to společenství, poznávají se navzájem a mají vztah s Bohem. Jako zdá se mi, že to ne vždycky úplně jde za každou cenu skloubit prostě tyhle ty věci, že je čas na to, je čas na to. Jak, co si o to myslíš?
No, myslím si to, že určitě, samozřejmě, některé věci, které jsou, a třeba se to odehrává ve skupinkách, tam většina člověk teda chodí. Došlo asi o těch nedělích, tam asi o těch nedělích, to vůbec neznamená, že slovem jako pro nevěřící, že to je jakoby, použijeme to slovo třeba i strádání. Já si myslím, že, já bych to ještě řekl jinak, všiml jsem si, že když je někdy evangelizace, zvaná, tak je snaha v tom, aby ten sbor tu neděli měl perfektně připravený. Fakt perfektně, to je timing je tam v podstatě téměř. Pak jsou normální kázy, pak jsou normální shromáždění a později se liší o to, že to perfektně připravený není. Tak to tak nějak, prostě my si to vzájemně nějak odprostíme. A pokud mluvím o bohoslužbách pro nevěřící, tak já bych položil především důraz na to, aby to bylo perfektní. To neznamená, že všem budu rozumět. Ale aby to bylo perfektní. Aby to bylo jako všechno, co děláme k Boží slávě. Jsme za to nemuseli stydět. My jsme se nemuseli stydět. Ano, tomu kazateli nemusí lidi rozumět. A oni rozumí tomu, jestli je to prostě rozplizný, rozvleklý, dlouhý a voniček. Oni nemusí rozumět každý chvále. Ale rozumí tomu, jestli ty chvály jsou prostě dlouhý a ošklivý. Tomu rozumí rozumět.
Že ono někdy paradoxně prostě i ty chyby prostě svým způsobem to tvoří takovou lištější stránku, jen, že se nám někdy stane, že něco vypadne, nesouhlasí texty, něco prostě nefunguje prostě a najednou ty lidi jsou vykolený a teď se jim to zdá blbý a trapný a tak, ale ty lidi prostě najednou vnímají, že to je prostě normální společenství, že to není prostě nějaký stroj, který funguje sám o sobě, ale že to společenství tvoří normální obyčejný lidi, jako jsou oni a vytváří jim to takový prostředí, jako takovýho normálna, ne takovýho nenormálna dokonalosti.
Může být úplně klidný, protože z naší i jako mentalitu, která teda směřuje spíš na ten východ, my nejsme schopni, aby to bylo perfektní. Tam to normálna je tam vždycky kde, a my nemáme lidi na plný úvazek, kteří by nám tyhle ty věci jakoby dělali. To znamená, já nechci tady říkat jako nějaký super, my nejsme schopni to udělat, aby to bylo super. Já se nebráním, aby tam byla spontaneita, aby tam byly svědectví. Aby to mělo prostě nějakou, já spíš jako vidím jiný jako problém, jo. Ne, že jsme příliš perfektní, my jsme příliš jako hajdaláci. Příliš
určitě to je určitý pohled na věc, samozřejmě ta nezodpovědnost a kašlání na to prostě, nebo taková ten chaos vlastně, to určitě
ty já mám za to. Ale nevěříte, zkuste si ty bohoslužby skutečně dělat, představte, pokud tam teda nechodí, že tam ty nevěřící sedí. A to samo o sobě vás povede k tomu, že některé věci prostě budete měnit. Myslím, že ten problém je, že na tohle jsme mě zrezignovali.
Můžu jenom to možná navázat my si to někdy dokážeme představit, ale říkáme si, oni stejně nepřijdou. A až přijdou, tak to budeme teda měnit pro ně, ale až tu budou, jo. Není to trošku taky mentalita naše, že když tam nechodí, tak proč bychom to dělali, stejně to nepřivede. Začneme reagovat.
Samozřejmě, když tam nechodí, tak my si to přizpůsobíme z obrazu svým, no. A pak uděláme jednou za rok třeba evangelizaci. Změníme to pořád, a oni třeba přijdou, nebo přijdou po druhý a jsou překvapeni, že to je zase jako jiný.
Demo.
Ale třeba pochopte mě, nechci, aby tohle to bylo hlavní poselství toho, co jsem tady dneska říkal. Není to jenom o bohoslužbách, církev, než jsem nedělný bohoslužby a jsou tam nápady. A samozřejmě, nezbudete.
Třeba, který cílový skupině si káže. chodím jako kaplan do věznice a tam právě musím být, tedy tam opravdu oni reagují na tu část, jste říšníci, všichni jsme říšníci, opravdu půjdeme do pekla. Nepočítejte s tím, že se na vás bude stát nějaká výjimka. Jo? Zrovna tam to nejtvrdší evangelium, nejčistší formě, má největší účinnost. Opravdu záleží spíš na tom, s jakou komunitou se jedná. A jak s odpuštěním, jak prostá teologie je.
Jo, tak je to zase, že jo, tak prostě tak si třeba s dětma čteme život bez všedních důvodů Wilhelma Busche. Že to je jeden z velikánů německého myšlení a teolog par excellence. A zároveň tam jsou prostě příběhy, kdy ho káže ve vězení, káže lidem v 3 náletech, káže tam těm dělníkům v SR-u. Velmi prostý evangelium. Ale zároveň to člověk, který je schopen psát tak jakoby ohromný jako teologický studie. A o to jde, jo. Kdyby stejným způsobem psát ty studie, jako kázal dělníkům v SN, tak ho někdo bude číst. Tím pádem prospěli těm dělníkům v SN i těm lidem v krytek, při těch náletech, a zároveň dokázal oslovit akademickou obec. To je právě ta genialita evangelia. To židům žít řekl, že vězňů vězeň intelektuálů.
Já jsem se chtěl zeptat, máš zkušenosti s tím, že lítáš po světě a to, jako máš zkušenost s Romama? Ve smyslu, já ti ještě řeknu, jde o to, že u Romů je to tak, že protože sám pracuji s dětma, jsem jako mamovský klub a tam je taková zvláštní věc, že já osobně nejsem zastáncem toho, to právě schválně to takhle říkám, aby třeba se vzala melodie od nejlepšího zpěváka pro ně, Jackson, jo, a do toho se vložili křesťanský slova, protože mluvíme o nějakém kompromisu. Já třeba nejsem toho zastánce. Pokud máš zkušenosti nějak takhle zrovna to, jak k tomu se ty stavíš pro tuhle věc. A další věc je, to je několik otázek, na kterou můžu odpovědět jednou větou nebo třeba dvěma. Další věc je ta, že třeba pokud si pozvat Romy na shromáždění nebo něco, tak je samozřejmě, že musíš být s nima kontaktu pracovat s nima, pokud je pozvou někam to, třeba s i dnešním dnem, tak jak říká, že od dnešním den třeba jsem pozvaný o svých neteří na zabavu, když přijedu domů, protože oslavuje narozeniny. Ale to všechno funguje nějakým způsobem. Ale jak dlouho tohle dělat, aby jsem se já sám nedostal do problému chození na zabavy a takový, protože se mi to bude líbit. Protože i křesťané jsou tím v nebezpečí. Pokud oni mají být z toho nebezpečí být vysvobozeni. No. Takže myslím.
No, tak vlastně z toho odzadu, vždycky, když stavíme mosty, tak ty mosty můžou být tam i sem. To je velmi dobrý postřeh a musíme si dávat pozor, aby ten most, který jsme postavili, tak se potom nestal most, ke kterým zase ten svět přichází do církve. Důležitý ale je rozpoznat, co to znamená svět. Že ono to není tak... Svět to neznamená nutně... Pro moji babičku to bylo jasný, dva televize a tancování. Kdo tancoval, díval se na televize, nebyl křesťan. Jo. Může být v určitém kontextu. Protože někteří lidi byli vysvobozeni z těch tancovaček, kde skutečně řešili a pak pro ně to znamenalo prostě tvrdá čára a konec. Takže, abych na to odpověděl, co se týče misie s Romama nemám, jako osobní zkušenost tady s tou misí nemám. Co mám zkušenost, jako vím, že teď na Slovensku je obrovský probuzení mezi Romama, možná víš, a i naše církev jako bratrská tam má jako velmi dobrou misijní práci. A tam bych možná se i s nima spojil, protože tam už existuje řada romských kazatelů. To, co se nám osvědčilo, a si teďka mluvím spíš těch zkušeností ze Slovenska, než tady odca, je, když ty sbory zůstaly romský a ty bělosky zůstaly bělosky. Není to nějaký rasismus, ale ukázalo se, že ta mentalita už je křesťanů, prostě jiná je. Viděl jsem to třeba, když jsem byl někde ve světě, že někdy ty velký sbory třeba v Americe, černovský zůstává černovský. To neznamená, že to není žádný běloch, ale a to neznamená, že v bílých zborech nejsou žádný černoši. Ale prostě jsou to určitý kulturní věci, které zpěv, třeba zpěv hudby, zpěv uctívání, které spíš se ukazují, že když ta kultura jakoby zůstane jakoby že tam převládající budou Romové, že to není špatný, že to není zase jako segreguje, nebo to je rasismus. To znamená, to je jedna věc. Potom další věc je, že ideální, když pro tu danou kulturu je pastorem, ten, kdo z té kultury pochází, se ukázalo. Že pro černý sbor je to černo, pro romské sbor Rom, že tam prostě ten dialog porozumí jenom pro části a může mít všechny možný teoretický znalosti. A co se týče jakoby tomu potom, jak ty různé zábavy a tady těch věcí, já si myslím, že jakoby vždycky vidím třeba Ježíše, jak byl na svatbě v Káně Galilejské a součástí židovských svateb byl tanec. A tak předpokládám, že ten Ježíš tam vlastně tu svatbu absolvoval celou. Já jsem tam tancoval, když jsem to nemusel představit, ale já jsem, tak tam se tancoval, to dělancuju, jo. A byl asi musel, tam by asi urazil, kdyby to nebylo. Znamená, tam si myslím, že se nedá dát nějaký obecný, jako obecný princip, že by se řeklo tancuju nebo netancuju. Myslím, že tam hodně záleží jednak na mým vlastním postoji srdce. Proč to dělám, jo. Nebo proč to nedělám. A potom i na tom, jestli tu situaci zvládnu. Jsou lidi, kteří v určitém prostředí prostě tam být nemůžou, protože to nezvládnou. A vědět, že to neskončí u tance nebo neskončí to u prvního doušku nějakého třeba alkoholu, aby to pokračovalo dál. A pro ty lidi je skutečně lepší, když potom to prostě neabsolvujou. A či se stáhnou a znají svoje omezení, svoji slabost. A jsou lidi, kteří prostě jsou nad věcí, kteří to zvládají. Asi ten Ježíš tý káně to prostě zvládá. Tak si mohou dovolit jít na svatbu. A dokonce si mohou dovolit udělat z vody víno. Ne, naopak. Aby tipnul tipec, udělali z vína vodu. Takže to zvládnou. A on taky teda. Tam už to záleží na tom, jako posouzení, co zvládneš a zároveň prostě, jak oni tě budou hodnotit.
Melodii,
jo, jestli dávat do Jacksonových melodií křesťanských texty, to já nevím, to se myslím, že asi záleží na tvým nějaký znalosti jako, toho.
Já to sám neuznávám, že ti skaču do řeči, já to sám neuznávám, protože si myslím, že Bůh může požehnat brat lidem, kteří žijou s Pánem, melodii i slova. A jako jenom jsem chtěl vědět tvůj názor na to, jako jak na to se díváš, že už si něčím prošel, tak jestli...
Já bych tohleto nechal na posouzení toho konkrétního člověka, který v té misi pracuje. Pokud ty vidí, že to prostě není nutný, nezbytečný, tak bych to prostě respektoval. Zároveň vím, že existují, já znám jednu písničku na Jacksonu, We Are The World, tak na to existuje i česká, nějaký křesťanský text. A nepovažoval bych toho člověka, který to jakoby přebásnil do českých slov, je to nějaký prostě satanáš, ne? Aby ho nemocuzoval prostě, asi tam je to velmi individuální. Pozval jsem tam ty zástupce vlastně pozvali jsme tam zástupce těch, nepřišli jsme na to my, pořádá to jednak Anglic, inspirovalo nás jednak Angličani, kteří tam studia dlouho, to je politický debaty, a pak nás inspiroval CEA na Moravě. Evangelice. Pointa je v tom, že vlastně tam přijdou, jako teda ty zástupci, kteří napíšete všem politickým stranám, samozřejmě ta diskuze musí být velmi moderovaná, protože jestli něco oni mají schopnost, tak je tak hodně mluvit. Nějak jako by tam to moderovaný.
Kdo moderoval?
Moderoval Jirka Unger, to si to jenom znáte, předseda Angrikální aliance. Ty otázky jsou vlastně samozřejmě i jako cílený k určitým tématům, který zajímá jako hodně nás. Znamená třeba na to 13 je problém veliký, gamblerský, herny, prostě ty etický věci, takže můžete to i jako samozřejmě směrovat ty otázky, tím, co s tím chtějí dělat. Není to tak, že by to ukončilo evangelizaci. Opravdu je to jenom politická diskuze, ale na předem vybraný otázky. S tím, že ty lidi nějakým způsobem mají dané časové limity, které můžou odpovídat, Zajímavý bylo, že potom řada těch lidí, kteří byli pozvaní, za to velmi děkovala. Že vůbec se takového jsou skutečně. On říkali, že se to lišilo od jiných politických debat, s tou kultivovaností té debaty. A A potom některý lidi i přišli z třináctky, z těch z toho, okolí toho sboru a předtím říkali, že poprvé vůbec se dozvěděli, že tam nějaký sbor funguje, že tam existuje a že jsou moc rádi, že ty prostory nějak viděli a že my, že pravidelně ještě máme oznámení lokální plátku, které ale dostává se 30 000 rodin jako zadarmo do toho, ale tak ty lidi najednou, že nás budou i v tom láplátku sledovat, co vlastně děláme a mě to pro ně znamenalo poprvé, že tím můžete mě přišli.
Teď to bylo prostor komunitivní.
Ano, ano.
To mají záznam, že jo?
Teď to je jedno záznam, ano. Je to taková pre-evangelizace.
Pouštění politiky do církve.
Pouštění politiky do církve, no, že? To je právě o to, jestli se díváme jako politiku jako na něco špinavého, nebo jako na něco neutrálního, co můžeme nějak jako církev ovlivnit. Že by to nemělo být naše zásadní hlavní téma. Ten volby jsou jednou za 4 roky, takže zase to není, že bys to dělali každý rok. Do těch velkých voleb to dělat nebudeme, budou to stát. No?
Mluvili o tom kulturním jazyku.
Ano.
Většina těch, kteří jste státu věděli ráno, tak jestli to je kulturní, jestli to je opravdu kulturní, jestli kulturní jazykem je chodit do
no, není, ale my jsme zkoušeli dělat, no takhle, jo i ne, my jsme to teďka, rok jsme zkoušeli dělat večer, ještě druhý dělat večer. Co je problém, že se tam nedostanou lidi s malýma dětmi. Ja, to znamená, pro celou skupinu lidí je to výhodnější, neděle ráno, pro rodiny s malýma dětma je to výhodnější, když je to zase ráno, když nemají tak odpoledne, já si myslím, že nenajdeš ideální čas.
Vyspává.
Jo? Možná, že, a zase jo, tady není, že jo, tady zkoušejme to, jo, zkoušejme to, máme adventisty, kteří to nedělají, kteří to dělají dokonce v sobotu, a je jich taky dost. Že pak si i myslím, že pokud si za slovo toho člověka nějak dotkne pán Bůh, jo, že potom možná už kolik nezačí, jestli to ráno nebo večer, prostě přijde. Říkám, zkoušeli jsme to na vlastní kůži a spousta, ukázalo se, že jednak ano, vyspávají, ale pak rodiny s malýma dětma jsou out. A další, komu se to nehodí, protože večer už uspávají, že pro ně lepší ráno. Komu se to nehodí, ve velkých městech jsou, jsme si mysleli, že budou jezdit lidi ze sebrací z chat. Na tu sedmou by přišli. Ale ne, člověk přijede někdy v 6 hodin z chaty, tak už přece mu nechce někam prostě ještě dál jako jít. Jo. Takže se ukázalo, že ani ráno, ani večer má to svý pro a proti. Ale to je prostě specifikum práce.
A nedělní škola od kolika let pro děti?
To máme od 3 let.
A nepraktikujeme pravnou rozhodnutí. Já byl jsem v jednom zboru v Curychu, což je to stanovy, a oni právě mají, že žena přijde 3měsíční dítě za tam pampersy a hlavně se o to starají muži. Takže ona může být v klidu na shromáždění. A hodně takhle lidí jim přišlo kvůli tomu.
My to máme zařízený jinak, že teda nemáme takový, dneska máme tomu nedělní škola, ale poměrně hodně práce jsme si dali s tím, jak udělat tu místnost, kde jsou potom ty rodiče s dětmi. Většinou to bývají muže. No, ale jsou to teda otcové těch dětí. Přece jenom asi do těch 3 let, nebo těch 2 let je to taky bezpečnější. A ukázalo se, že i jak ta místnost vypadá, jestli je jakoby přívětivá, jestli jsou koberce, jestli, po čem ty děti lezou, jo, co strkají do pusy, takže i to má jakoby význam. Že to není jenom nějaký takový na chodba, která se o ty děti nějak, ty dáme pryč, aby nás nerušili. Takže, a ta místnost je velmi hezká a zase to není jenom pro nevěřící, ale i nevěřící, když tam chodí, někdy nás mrzí, že tam zůstanou oba dva ty nevěřící s těma dětma. A je tam i teda jako, že slyšíte kázání, ale pak stejně jako to neposlouchají, ale není to jako by dělaný jako nedělní škola pro děti. Třeba mám až do 3.
No. Ještě jednu,
jo. Dobrý. Dobrý, no.
Já jsem se chtěl zeptat, mluvil jsem o skupinkách, můžeš mě jako zkonkretizovat, jak vám to funguje?
Funguje to tak, že nějak vnímám, že křesťan se nemůže být živé jenom z jednoho kázání tejte. Ono teď nikdy ani nepřijde v neděli, a jsou to tři kázání za měsíc. Takže se, že má tři kázání za měsíc po 30 minutách, to přijde málo. Takže velmi pozbuzujeme naše členy, dokonce když mluvíme, máme členství, systém členství, máte taky opět. Takže než vstoupíme do zboru, tak říkáme, že nemůžeme to poručit, jo. Ale že se očekává, to je přímo jako dáváme, jako takovou brožuru, kterou jsme asi napsali, že budou být nějaký skupin, že se nějakou skupinku najdou. Nemůžeme to nakázat, ale velmi to očekáváme. Většinou lidi pochopí, že teda, že to vlastně
to je ta druhá obřízka.
Takže máme těch skupinek asi, tuším asi 10. Ten zbor má nějakých asi 100, já asi nevím, kolik má lidí. Má prostě hodně, no. Takže tak dvě třetiny chodí do skupiny. No a máme hodně skupinek jenom mužských. Snažím, a pak zase samozřejmě jenom ženských, asi dvě smíšené. A probírají se tam různý věci, já znám ty vedoucí, takže jsou tam ty vedoucí jsou vlastně zárukou toho, že ta skupinka bude nějaký progres. Jsem dneska, že probírá další slovo. A ten důraz je, aby se tam, aby to nebyly sdílecí skupinky. Vždycky říkám se, nedělejte z toho psychoterapeutický skupinky. No. To znamená, čtěte tam Bibli, samozřejmě se tam sdílejte a modlete se za sebe. Má to dvě výhody. Jedna ta výhoda je, že ty lidi, že mi hodně odpadá pastorace. Já ne, že byl líně, že by nechtěl pastorovat, ale spousta jakoby věcí si lidi vyřešejí mezi sebou na těch skupinkách. Takže kazatel tím pádem není nutný, abych já všechno řešil. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, ještě co týče pastorace, to má takový odskok, že jsme zřídili poradenský centrum, že máme vlastně několik lidí, kteří vystudovali psychologii, a tyhle ty lidi se profesionálně věnují jak nevěřícím, tak věřícím. Já jako kazatel nejsem schopen lidem pomoct depresema. S maniodepresema. Což má úzkost na psychózama. Já se na ně můžu modlit, můžu jim poskytnout jako činnost, jako pastorskou pomoc. Nezříkám se toho, ale jsou věci, kde si myslím, že už jako moje kompetence jako kazatele dokončili. Já nepoznám, jak se projevuje maniodeprese. Psychóza, já jsem nestudoval psychologii. Takže máme jako poradenský centrum, s těma těžkýma případama, když to řešíme. Já jsem teda křesťan už. A ty se mnou spolupracují. Takže některé ty pastorační věci řeší skupinky, některé ty pastorační věci řeší tohleto centrum. A ty skupinky se většinou schází jednou za 14 dní, některé se schází jednou za týden, to znám, to záleží, však se mezi sebou domluví. A strašně se na to osvědčuje, já kladu jim na srdce, že já považuji skupinky za páteř zbor. Tam se rozpadly biblické hodiny, to už nefunguje ani v církvi bratrský, pomalu nikde. Jsem hrozně věčný za to, že ty skupinky běží.
Ta struktura skupinek je jako pro křesťany prioritně?
Tak prioritně pro křesťany, ano. Ale chodí tam i hledači, já jsem teďka u mě na skupince dva roky chodil, manželský pár, nevěřící. Její dítě začalo chodit do našeho dorostu, rodiče se začali zajímat, takže to chodí tu jejich dítě. Dva roky teďka ke mně chodil ten manželský pár, nejenom jako u nás tam v skupince, a dva roky tam chodili dva nevěřící lidi. Měli jsme skupinky, jako kdyby tam nebyly, prostě normálně jsme prostě probírali právě ty niternější věci. Tak tam seděli, poslouchali občas něco, jakoby k tomu třeba řekli svýho a neuvěřil ani jeden, ale prostě dva roky chodili do skupinky. Jo. Nemá to ten happy end, ale... Ne. To pak už třeba máme jakoby před křtem a tyhle, to už jsou vlastně, to už jsou taky věřící, ale jako vložené skupinku pro nevěřící, to jsme měli třeba alfa kurzy, jo? Nebo měli jsme nějaký kurz k jádru křesťanství. Že to bylo spíš třeba na měsíc, na dva, že to bylo vyloženě, takže vlastně jo, ale nebyla to skupinka jako ta klasická, která se schází celý rok, to bylo vždycky, kdy to bude začínat, kdy to bude končit. Nebo takový blok.
Tematicky, jo.
Tematicky, no, no.
Řešili jste třeba otázku zdravení, nebo tak?
No.
Podávání ruky.
No, no, no.
Výborně.
Přizvání, no.
Přijímání.
No.
Máme.
Nemáme, ale taky snažím se, jako já jim nevysvětluji třeba slušný chování. Spíš jako, co to je, jako, říkám, že jedna věc je jako etika, a druhá věc je o tom, a když se člověk nechová eticky, tak se nechová. A druhá věc je mrav. Mrav, to je z ruského, to znáte ruský, mrav je mrav, znamená to, co se líbí, co se přijatelný, to je kultura. No to se taky nelíbí, co se mění jen realice. Jo, a tady v podstatě je potřeba nestě ty věci neslučovat. To, že někdo se chová jak čůň, neznamená, že je hříšný. Ty lidé tuplej. Samozřejmě, ti budou pořádní k tomu, aby se potom dostali, když třeba, pokud se to děje v kontextu bohoslužby, nebo v kontextu křesťanů, tak jim odpůřuje jako lidé ke křesťanství.
To se možná je trochu obrácení. Třeba jestli člověk jako nebývá zvykem,
tak já nevím, jak to jsme řešili. Naopak jako to, co máme třeba, máme tzv. Vítat welcome team, že nám chodí spousta nových lidí, aby jsme lidi nestráceli, tak jakoby je snaha, aby tam byly určitý lidi na každý bohoslužbě, který si všimnou nově příchozí. Až ty lidi přichází, jak jim podávají ruce. Je pravda, že některý den to vadí, ale zase se nezavděčíte si všem a pořád si myslím, že je lepší naštvat dva lidi, že mi někdo podal ruku, překročil zónu komfortu, než když tam přijde dalších 20 lidí, kteří tam přijdou, někde se tam tak jako hledají tu židli, jsou tam takový jako utopený. Nebo lepší je, když za váma někdo přijde a zeptá se vás, hejce, vás jsem tady ještě neviděl, mu řekne, že jste tady už po desátý, než se vás vůbec někdo lepší. To naše lidi řeší, vždycky říkám, všimni si těch nových lidí, no jo, jenže já se bojím, že už je tady po XP. A, no, lepší je ten extrém, že říkám, jsme po desátý, jenom pozdravíte, že jste rádi, že na poprvé.
Já bych položil teď poslední otázku, jsem rád, že jsme se rozpovídali, bude ještě příležitost. Jenom Davide, ty jsi říkal první bod, nechme lidem svobodu být ve světě, mít ty přátelství. Co všem v případě, ty lidi ani tu svobodu už nechtějí, protože mají v pondělí svoji skupinku, v pátek mají klub se svými dětmi, s dalšími rodiči, v sobotu se ještě sejdou společně na chalupě, takže vztahy mají v tom úzkém kontextu a už jakoby nemají čas ani schopnosti být někde mimo. A když takhle v podstatě uvažuje většina sborů, máš třeba jednu takovou skupinku, druhou je to menší sbor, tak v podstatě nemáš
s kým
pracovat na téhle té revitalizaci, nebo jak to nazvat?
Přesně tak, a to je dobře, že to zmiňuješ, protože jako myslím si, že jednak asi ne nějakým neurotickým způsobem, ale znova si připomínám, že v vztazích nám jde mimo jiné i o to, o spásu těch lidí. Myslím, že už to potom... Já neříkám, že nemůžeme mít vztahy normálně a pořád jenom myslet na to, kdy už je spasím, ale aby to tam pořád někde bylo, že to je jedním z našich cílů, prostě jsme Kristovi vyslanci. Mám pocit, že někdy tady u těch lidí už tohleto se vytratilo. Jo, už prostě cílem je soupít boosty. Cílem je mít jako prima víkend. Jo, je to přidaná hodnota, ty boosty a ten víkend. Ale jak se tam ztrácí tady ten misijní nábor? Nebá se ty lidi s tím konfrontovat. Jakože tohleto jako je jeden z důležitých rozměrů těch vztahů. Je to tam ještě pořád, musím se na to zapomnět. Tam je to těžký. Ale... A druhá věc je, že nakonec pořád platí a to, že je potřeba, aby do církve ty lidi investovali nějakou energii. To znamená, pro mě konkrétně to znamená, aby ty lidi, aby to nebylo potom, že církev visí na dvou, na třech lidech, tak hledat jako kazatel, jak vlastně rozvrstvit ty aktivity mezi co největší počet lidí ve sboru. My ty lidi nedělají moc, ale téměř všichni mají nějakou odpovědnost. Tak neříkám, že se mi to blbí jak daří, ale je to prostě neustálý proces hledání, aby tyhle ty lufťáci nakonec jako přijali nějakou zodpovědnost i za ten sbor. To znamená určitou konfrontaci s těma lidma a to je těžké. Někdy ta konfrontace je láskyplná, pokojná, ale ne každý se nechá mluvit jako do života. Teda určitě ne u nás. To je to mě nepříjemné. Možná vás je to jinak. Jo, dobře, takže to byla poslední otázka, takže vám děkuju za pozornost i za velkorysost, pokud něco nebylo úplně dobře řečeno, se omlouvám.